รีวิวเว็บตูนดับเบิลคลิกรวมทีมเพื่อชิงที่1ในวงการอีสปอร์ตคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0แว็บแรกที่ผมเห็นการ์ตูนเรื่องดับเบิลคลิกในเว็บตูนบอกตามตรงว่าในใจผมก็มีแอบคิดแล้วว่าเอาอีกแล้วต้องเป็นแนวเกมโลกเสมือนไม่ก็หลุดเข้าไปในเกมแล้วหาทางออกไม่ได้หรือไม่ก็ต้องเป็นการ์ตูนที่มีความแฟนตาซีจ๋าๆแน่เลยแต่ผิดคาดนี่เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเกมก็จริงแต่มันเกี่ยวกับคนเล่นเกมจริงๆและเหตุการณ์ในเรื่องมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆบนโลกที่เราอยู่ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้มีความเรียลสูงพอสมควรนั่นจึงทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ค่อนข้างจะทัดใจบรรดาเกมเมอร์ระดับหนึ่งเลยเรื่องดับเบิลคลิกผู้แต่งคิม JANGSUN ภาพโดยพาร์ค SUBONG เรตติ้งปัจจุบันในเว็บทูน -9.65 แนวแอคชั่นปัจจุบันมี26ตอนยังไม่จบวงเล็บปิดแนะนำตัวละครหลักซองจีโฮตัวเอกของเรื่องตำแหน่งซัพพอร์ตอารีกัปตันทีมตำแหน่งดีลเลอร์อูจินหัวโจกของห้องตำแหน่งฮีลเลอร์อินยงเพื่อนพระเอกตำแหน่งแทงเรื่องย่อซองจีโฮในวัยมัธยมต้นเขาอาศัยอยู่บ้านพร้อมกับมีคอมกักอยู่เครื่องหนึ่งที่ไม่สามารถโหลดเกมอะไรมาเล่นได้เลยเว้นแต่เพียงเกมเดียวที่สเปคคอมของเขาพอจะรองรับไหวนั่นก็คือเกมวันซอสแค่เกมเดียวเท่านั้นและเหตุนี้เองทำให้ตลอดเวลาที่จีโฮมีเวลาว่างเขาก็จะมาเล่นเกมนี้และไต่เต้าจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ในช่วงนั้นถึงแม้ว่าทั้งเกมจะมีคนเล่นแค่300คนก็เถอะฮาแต่ทว่าแน่นอนไม่มีเกมใดในโลกที่จะอยู่ได้ตลอดไปเพราะวันที่เกมวันซอสต้องปิดเซิร์ฟไปตลอดการก็มาถึงและนั่นเองก็เป็นเกมแรกและเกมสุดท้ายที่จีโฮเล่นในชีวิตจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีมันคือช่วงเวลาที่จีโฮไม่คิดที่จะกลับมาเล่นเกมอีกเลยแม้จะโดนเพื่อนสนิทอย่างจินยงชักชวนไปลองเล่นเกมหลากหลายแนวแล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีเกมไหนที่จะทำให้เขาหลงใหลได้มากเท่าเกมวันซอสอีกแล้วจนกระทั่งจีโฮได้ไปสะดุดตากับเกมหนึ่งเข้าแม้กราฟิกจะดูดีขึ้นแต่ทว่ารูปแบบและจังหวะเกมเพลย์มันช่างคล้ายกับเกมที่เขาเคยเล่นจนเป็นที่หนึ่งในโลกเมื่อก่อนซะเหลือเกินใช่แล้วครับนี่คือเกมวันซอสกลับชาติมาเกิดใหม่ในเวอร์ชั่นอัปเกรดและใช้ชื่อเกมว่าซอสรัชซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นเกมที่มีชื่อเสียงและมีผู้เล่นอยู่ทั่วทุกมุมโลกต่างจากสมัยก่อนที่มีผู้เล่นเพียง300คนเท่านั้นและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้จีโฮเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นที่หนึ่งอีกครั้งกับเกมนี้เพียงแต่ว่าเกมใหม่นี้จะแตกต่างจากเกมเก่าอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือจะเน้นเล่นเป็นทีมมากกว่าฉายเดียวรีวิวความรู้สึกหลังอ่านดอกจันไม่มีสปอยคลาสสิกสไตล์การ์ตูนทีมเวิร์กนี่คือการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่มีจุดยืนในการเล่าเรื่องของกลุ่มทีมที่จับหลากคนหลากนิสัยให้มาอยู่ร่วมกันแต่ก็มีความฝันเดียวกันคือการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตและแข่งขันเพื่อเป็นอันดับหนึ่งซึ่งการดำเนินเรื่องปกติของการ์ตูนแนวทีมเวิร์กแบบนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนกันไปหมดคือจะโยนความไม่เข้ากันของตัวละครในทีมใส่คนอ่านบางคนก็มั่นใจในตัวเองเกินบางคนก็ไม่ฟังทีมบางคนก็หวังพึ่งคนอื่นมากไปจนเจอกับปัญหาต่างๆมากมายตอนแข่งขันและก็ค่อยๆปรับตัวและสนิทกันขึ้นเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการเดินเรื่องแบบ play safe ไม่ค่อยมีความแปลกใหม่สักเท่าไหร่แต่แปลกตรงที่มันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยที่เลือกดำเนินเรื่องแบบนี้เพราะมันก็ยังคงเป็นอะไรที่คลาสสิกและน่าติดตามตลอดการอ่านแถมเคมีของตัวละครในเรื่องก็น่าสนใจดีด้วยงานภาพที่เหมาะสมกับแนวเรื่องซีเอาโซ 7.2 อินแบไตบาสการ์ตูนแอนิเมชันออนวันที่22ธันวาคม2022รีวิวอนิเมะลูกอีซึมคนเราก็มักจะตัดสินกันผ่านรูปลักษณ์ก่อนเสมอนั่นแหละสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ถือว่ามีรสชาติให้ผู้อ่านได้สัมผัสมากมายหลายอย่างอยู่นะไม่ว่าจะตลกแอคชั่นดราม่าและความตึงเครียดแม้โดยรวมจะยังไม่รู้สึกว่าการ์ตูนจะพาเราไปสุดในด้านไหนจะเครียดก็ไม่ได้เครียดมากจะดราม่าก็ยังไม่ถึงใจจะมีก็แต่ความฮาเนี่ยแหละที่ใส่มาไม่ยั้งจริงๆฮาแต่โดยรวมรสชาติของการ์ตูนเรื่องนี้ก็ค่อนข้างกลมกล่อมเลยทีเดียวพอบวกเข้ากับลายเส้นที่แสดงมูดแต่ละซีนออกมามันช่างเข้ากันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกบทจะหาก็ว่าจะดูติ๊งตองไปเลยแถมชอบวาดล้อเลียนมีมาด้วยตรงจุดนี้ผมชอบมากแต่บทจะแอคชั่นช่วงเกมลายเส้นก็เท่ได้ใจแถมคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็ออกแบบมาได้น่าจดจำดีเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่พระเอกกระเทพมาก และแน่นอนว่าการที่พระเอกมีดีกรีเป็นถึงอดีตแชมป์โลกของเกมวันซอสนั้นไม่ได้ใส่เข้ามาแค่ให้ตัวละครดูมีมิติเฉยๆเท่านั้นเพราะสิ่งนี้จะเป็นการนำไปสู่เรื่องราวตกเกรียนมากมายที่คนดูจะรู้สึกสะใจอารมณ์แบบโดนทีมคนอื่นดูถูกเพราะพระเอกยังเป็นตัวละครไม่มีแรงในเกมซอสรัดแต่พอแข่งจริงเจอพระเอกตกคว่ำหมดอะไรทำนองนี้เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่พระเอกมีซีนโชว์เทพเยอะมากและนำเสนอออกมาได้ถูกใจคนติดตามสุดๆแต่ทว่าความเทพของพระเอกเองก็ไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะถ้าเป็นงานก็ไม่ต้องมีทีมแล้วล่ะให้พระเอกแบกทีมทั้งเรื่องก็น่าจะแชมป์ไม่ยากตรงจุดนี้ขอไม่สปอยละกันจุดสังเกตสำหรับจุดสังเกตของการ์ตูนเรื่องนี้หลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของซีนตอนแข่งเกมที่เราผู้อ่านอาจจะต้องให้เวลาการ์ตูนอธิบายให้เรารู้จักกับเกมซอสรัดสักพักหนึ่งก่อนว่าเกมนี้มันมีเกมเพลย์ยังไงและตัวละครแบบไหนอารมณ์เหมือนเรานั่งดูคนเล่นเกมแต่พอเขาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมันเลยอินยากนิดนึงในช่วงแรกและการ์ตูนเองก็ไม่ได้อธิบายถึงตัวเกมให้เรารู้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มเราจะรู้เพียงว่านี่คือเกมต่อสู้แบบ 4v4เท่านั้นบวกกับตัวละครในเกมมันมีค่อนข้างเยอะสกิลของแต่ละตัวก็ไม่รู้จักเราจึงต้องค่อยๆซึมซับและเรียนรู้กับเกมที่ตัวละครในเรื่องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะเริ่มอ่านแล้วสนุกและอีกจุดนึงคือศัพท์ที่ตัวละครในเรื่องนี้ใช้ส่วนมากก็จะเป็นศัพท์ในวงการเกมซะส่วนใหญ่ใครที่พอจะเล่นเกมอยู่บ้างน่าจะพออ่านแล้วเข้าใจแต่ถ้าคุณคือผู้อ่านที่ไม่ค่อยเสพเกมศัพท์เท่าไหร่อ่านแรกๆก็อาจจะมีงงเล็กน้อยได้สรุปถือว่าเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเกมได้น่าสนใจและสนุกดีหากคุณที่ชอบอ่านการ์ตูนเกี่ยวกับเกมแต่ไม่ชอบเรื่องที่แฟนตาซีจ๋าจากการ์ตูนเรื่องนี้น่าตอบโจทย์คุณเลยล่ะแม้พล็อตเรื่องและการดำเนินเรื่องจะดูซ้ำซากจำเจตามสูตรสำเร็จของการ์ตูนรวมทีมแบบนี้แต่ในแง่เคมีของตัวละครต่างๆถือว่าทำออกมาได้ดีและน่าติดตามมากเป็นการ์ตูนอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างครบรสบทจะฮาก็ฮาบทจะจริงจังก็ตึงดีแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางฮามากกว่าช่วงแรกอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเกมซอสรัดที่ตัวละครในเรื่องเล่นให้เข้าใจก่อนแรกๆที่อ่านอาจจะยังไม่ค่อยอินสักเท่าแต่พอเครื่องเริ่มติดเท่านั้นแหละบอกเลยว่าสนุกจนได้เผลอเปไม่รู้ตัวแน่นอนพิสูจน์อักษรสุทยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเคมีตัวละครทำออกมาได้น่าสนใจดีงานภาพและการเล่าเรื่องน่าติดตามคาแรคเตอร์ตัวละครในเกมค่อนข้างดีมีภาพจำจุดสังเกตต้องทำความเข้าใจในเกมที่ตัวละครเล่นถึงจะเริ่มอ่านสนุกมีการใช้ศัพท์เกมค่อนข้างเยอะคนที่ไม่ค่อยรู้ศัพท์อาจงงบ้างช่วงเริ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเว็บตูนชีวิตเวนเอ๋ยเมื่อต้องใช้ชีวิตโดยที่ถูกตัวเองสมัยก่อนแกล้งความบันเทิงจึงบังเกิดรีวิวเว็บตูนแบดกายเมื่อผู้หญิงไม่ชอบคนดีงั้นฉันก็จะเป็นคนเลวมันซะเลยรีวิวเว็บตูนบิวอัพแม่จะเป็นพวกขี้แพ้แต่ฉันก็อยากจะเป็นนักบอลให้ได้เลยรีวิวเว็บตูนคอยเวนเอ๋ยชีวิตพลิกผันเพราะเหรียญคริปโต